Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Amerika Türkiyəni İraq ərazisində Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməməyə çağırıb. Amerika Prezidenti İraq parlamentindəki partlayışı pis deyib. Və Azərbaycanda polis 11 nəfəri tutub, deyir ki, onlar Gürcüstanın Pankisi dərəsində təlim keçiblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İraq parlamentində partlayış olub, azı 8 nəfər ölüb. Ölənlərin ikisinin şəxsiyyəti müəyyən olunub. Bunlardan biri Məhəmməd Avvaddır, sünnilərin Milli Dialog Cəbhəsinin üzvü. Biri isə Taha Əl-Liheybidir, sünnilərin Razılıq Cəbhəsinin üzvü. Bir xeyli deputat da yaralanıb. Parlament ciddi qorunan yaşıl zonada yerləşir. Məlumata görə partlayış parlament binasında yerləşən restoranda olub. Deputatlar yemək yiyən vaxt. Amerikanın Müdafiə Nazirliyindən deyiblər ki, ölənlərin sayı və şahidlərin ifadələri onu deməyə əsas verir ki, partlayışı kamikazə törədib. Amerika Prezidenti George Bush hadisəni pis deyib. Bizim ürəyimiz bu partlayışdan zərər çəkənlərin yanındadır. Bizim İraq hökumətinə ismarcımız budur. Siz siyasi barışığa nail olmağa cəhd göstərməklə yanaşı, belə partlayış törədənlərlə mübarizə üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə çalışdığınız bir vaxtda biz də sizin yanınızdayıq. Amerika Prezidenti George Bush. Amerika Türkiyəni İraq ərazisində Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməməyə çağırıb. Bu haqda Amerikanın Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bildirib. Əməliyyatın mümkünlüyünü Türkiyə ordusunun komandanı demişdi. Bu səhər Yerevanda Prezident Yönlü Partiyanın iki ofisi qarşısında partlayış olub. Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının Yerevanın şimalındakı qərargahları hədəfə alınıb. Zərər çəkən yoxdur. Prezident Koçerən hüquq-mühafizə orqanlarına göstəriş verib ki, təcili hadisəni araşdırsınlar. Çiçəklənən Ermənistan Partiyası 2 il qabaq zəngin biznesmen Qagik Sarukyan tərəfindən yaradılıb Koçeryanı dəstəkləmək üçün. Gözlənilir ki, bu partiya maydakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyasının əsas rəqibi olacaq. Bakıda boşanma ilə bağlı məhkəmədə ər arvadı baltalayıb. Məhkəmədə əmlakın bölüşdürülməsi müzakirə olunurmuş. Bu haqda Reuters agentliyi məlumat yayıb. Rasim Əmrəslanov boşandığı arvadına gül dəstəsi təqdim edib, amma gül dəstəsinin içində məhkəmə zalına balta keçiribmiş. Qadın ağır xəsarət alıb, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, amma onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Bu günlərdə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiqləyib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanması üçün aprelin 9-da bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs olunub. Həbs edilənlərin 11-inin də əvvəllər məhkum olunduğu bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən olunub ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankisi dərəsində hazırlıq keçiblər. Rəisin bildirdiyinə görə hazırda həmin şəxslər tərəfindən ölkə ərazisində cinayətin törədilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır. İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musəvi Azərbaycandan çıxarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidmətindən məlumat veriblər. Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev.
Bunun qeydiyyatı qutarıb, pasportunda da vizan vaxtı qutarıb. Ona görə də inzibati qaydada çıxarılıb ölkədən. Burada heç bir siyasət nazadla bağlı bir şey yoxdur.
Hadi Musəvinin hüquqlarını müdafiə edən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycan belə deportasiyalarla öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri pozur. Öz ölkəsində siyasi təzyiqlə üzləşən şəxsi geri qaytarmaq olmaz. Hadi Musəvi Azərbaycana 2004-cü ildə gəlib, deyir ki, İranda azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə apardığı üçün təzyiqlərlə üzləşib. Və Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyib. O deyir ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamaları araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın. Bir də gərək məsələni Respublika prokurorluğu araşdırsın, cinayət işi başlansın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə deyib ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi başnazir təyin eləyə bilməzdi, çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiya bu ittihamı rədd eləyir. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə birazdan davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan niyə Hadi Musəvini İrana göndərdi?
Qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım son dərəcə zərərli və milli təhlükəsizlik hissindən və həm də insani hissindən, hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkət.
Ukraynada işıq ucu görünür. Yanukoviç yeni seçkini mümkün olduğunu deyib.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa, seçki mümkündür.
İndi də ətraflı. Bu səhər Azərbaycan hökuməti İran vətəndaşı Güney Azərbaycanın Milli Oyanış Hərəkatının üzvü Hadi Musəvini İrana yola salıb. Hökumətin xəbəri var idi ki, Hadi Musəvi İrandan qaçıb, özü də milli fəaliyyətinə görə təqib olunduğu üçün. Vəkili də deyir ki, İranda Musəvini ciddi cəza gözləyir. Onda niyə Azərbaycan hökuməti Musəvini İrana verdi? Mikrofonda Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycan hökuməti bu deportasiyanı nə ilə əsaslandırır? Hökumət bundan yayına bilməzdimi?
Ruzanna, rəsmilər Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya olunmasını yerli qanunlarla əsaslandırmağa çalışırlar. Ancaq bu əsaslandırmanın hüquqi baxımdan düzgün olub-olmaması Azərbaycanda bir qədər mübahisələrə səbəb olub. Aprelin 11-dən 12-sinə keçən gecə Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları Hadi Musəvini Azərbaycandan deportasiya ediblər. Miqrasiya Xidmətinin rəisi Şövqi Hadiyev deyir ki, Hadi Musəvi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi ilə Azərbaycandan çıxarılıb. Yəni onun sözlərinə görə artıq bir neçə müddət imiş ki, Hadi Musəvi Azərbaycanda icazəsiz yaşayırmış. Bu hal onlara məlum olduqdan sonra Hadi Musəvi öz ölkəsinə qaytarılıb.
Bizdə məlumat var idi. Bunun qeydiyyatı qurtarıb, pasportunda da vizan vaxtı qurtarıb. Ona görə də inzibati qaydada çıxarılıb ölkədən. Çünki burada heç bir siyasət nəzərdə bağlı bir şey yoxdur. Hələ hamısı zəng vurur soruşur.
Şövqi Hadiyev. Ruzanna, o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin Hadi Musəvini deportasiya etməkdən yayınma imkanına, Hadi Musəvinin vəkili və başqa hüquqşünaslar hesab edirlər ki, nəinki bundan yayınmaq olardı, üstəlik Hadi Musəvinin Azərbaycandan deportasiya edilməsi həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Yəni, hüquqşünasların fikrincə bu proses bütün detalları ilə öyrənilsə məlum olar ki, ilə Azərbaycanın qanunlarına söykənib Hadi Musəvini Azərbaycanda saxlamaq olardı. Hadi Musəvini 2004-cü ildə İranda Bez qalasına yürüşdə iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyərək Azərbaycana gəlib, qaçqın statusu almaq üçün qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət edib, ona komitə qaçqın statusu verməyib, sonra o məhkəməyə müraciət edib. Bu il martın 2-sində Yasamal rayon məhkəməsi komitənin qərarını qüvvədə saxlayıb. Hadi Musəvi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti vermək istəsə də bu mümkün olmayıb. Yəni o aprelin 7-sində saxlanıb, 12-sində isə deportasiya edilib. Hadi Musəvinin vəkili Əli Füsəd Əliyev deyir ki, Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı onlara yalnız martın 27-sində verilib və bu səbəbdən də apellyasiya şikayəti verməyə geciciblər. Əli Füsəd Əliyevin fikrincə bununla da Hadi Musəvinin öz hüquqlarını axıra qədər müdafiə etmək imkanı əlindən alınıb. Üstəlik hüquqşünas iddia edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu haqqda qanuna görə, əgər Azərbaycana gələn bir şəxs öz ölkəsində təqib edilirsə və Azərbaycan qanunlarına görə cinayətkar sayılmırsa, ona inzibati xətalar məcəlləsinin 330-cu maddəsi tətbiq edilməyə bilər.
Həmin qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, maddənin adını oxuyuram, qanunsuz gəlməyə görə məsuliyyətin tətbiq edilməməsi. Sonra yenə dalınca gəlir, qaçqınların gəldikləri ölkəyə göndərilməməsi və ya məcburi qaytarılmaması. Maddəni oxuyuram, bu qanunun birinci maddəsinin birinci hissəsində göstərilmiş səbəblərə görə, yəni öz ölkəsində təqiblərə məruz qalma faktına görə başqa dövlətdən qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasına gəlmiş və mümkün qədər tez müvafiq səlahiyyətli orqana müraciət etmiş şəxs, həmin orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən azad edilir.
Əlifsəd Əliyev deyir ki, İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 330-cu maddəsi o vaxt tədbiq edilir ki, bu hal beynəlxalq qanunlarla istisna təşkil etmir. Ancaq nəinki beynəlxalq konvensiyalara, hətta Azərbaycan Konstitusiyasının 70-ci maddəsinə görə öz ölkəsində təqib edilən şəxs həmin ölkəyə qaytarıla bilməz. Ruzan Azərbaycanda bəzi hüquqşünaslar, siyasətçilər bu məsələyə heç də təkcə beynəlxalq və yerli qanunların pozulması kimi baxmırlar. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Üstamxanov iddia edir ki, bununla Azərbaycanın imicinə böyük ziyan dəyə bilər. Yəni bir tərəfdən sivil dünya buna görə Azərbaycanı qınaya bilər, başqa tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə İranda öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanlıların inamı azala bilər.
Ona görə də qonşu dövlətin könlünü xoş eləmək üçün atılan bu addım məncə son dərəcə zərərli və milli təəssüfkeşlik hissindən və həm də insani hissindən, hüquq məsələlərindən uzaq bir hərəkətdir.
Ruzana, siyasi çevrələrdə hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin tez tələsik belə bir addım atmasının müəyyən səbəbləri var. Onların fikrincə Azərbaycan hökuməti hazırda İranla münasibətlərin gərginləşməsini heç də istəmir. Üstəlik onların fikrincə Azərbaycan hökuməti İrandan daha çox qaçqınların gəlməsindən ehtiyatlanır. Belə sərt addımlarla bu gözlənilən axının qarşısını almağa çalışırlar. Ancaq Sabir Rüstəmxanlı yada salır ki, Azərbaycan BMT İnsan Hüquqları Şurasında İranda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın davam etməsinin əleyhinə səs verib. Bu isə Sabir Rüstəmxanlının fikrincə o deməkdir ki, Azərbaycan hökumətini İranda yaşayan insanların, o cümlədən Azərbaycanlıların hüquqları o qədər də maraqlandırmır. BMT İnsan Hüquqları Şurasındakı məlum səs vermədən sonra isə Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişlər ki, Azərbaycanın İranla yaxşı münasibətləri var və bu münasibətlərə xələl gəlməsini istəmirlər.
Çox sağ ol, Barbe. Kontekstdən sonra tanınmışlar proqramı efirdə olacaq.
Tanınmışlar.
Xalq cəbhəsinin birinci nizamnaməsini, mərənnəməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, bağışlar. Təkcə Leyla Yunusu bizim o dəfə edəsin. Məni örgətdilər, niyə gözünə güllər. Səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Mən birliyinə hələ çatmamışam, ancaq Volqanı keçmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Dinləməyi unutmayın.
Xatırladım ki, proqram kontekstdən sonra efirdə olacaq. İki gündür ki, Bakıda xarici ekspertlərin də iştirakı ilə seçki məcəlləsi müzakirə olunur. Azərbaycan tərəfdən yalnız hökumət nümayəndələri iştirak edir və müzakirələrdən əvvəl tərəflər əsasən seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, bir də seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsinin müzakirə olunacağını deyirdilər. Amma Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov bugün Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə seçicilərin şikayətlərinə baxılması prosedurlarını müzakirə ediblər. Ancaq Kuznetsov seçki komissiyalarının tərkibindən də danışıb, Kuznetsovla Şahnaz Bəylər qızı söhbət edib.
Son iki gündə Bakıda hökumətlə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri müzakirə etdikləri bildirilirdi. Aprelin 12-sində isə məlum olub ki, tərəflər gözlənildiyi kimi seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması haqqında fikir mübadiləsi aparmayıblar. Hökumət beynəlxalq qurumlarla, yəni Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in və seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun ekspertləri ilə seçki dövründə şikayətlərin baxılma qaydasını müzakirə ediblər. Venesiya Komissiyasının seçki məsələləri üzrə əməkdaşı Sergey Kuznetsov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumət ötən ilin sonlarında komissiyaya ümumi təkliflər göndərib. Venesiya komissiyası isə bəzi məqamların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac görüb. Cənab Kuznetsov Bakı görüşü zamanı tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının olduğunu, mübahisələr yarandığını da etiraf edir.
Seçkilərdən sonra seçkilərdə iştirak edənlərin çoxu müraciət edirdilər ki, şikayətlərin baxılma qaydaları yetərincə effektli deyil. İstər baxılma müddəti, istər qərarın qəbul edilmə forması və s. Görüş zamanı biz də şikayətlərə kimlərin baxmalı olduğunu və onlara hansı müddətdə baxılmalı olduğunu, hansı şəkildə qərar qəbul edilməli olduğunu, bu qərarlardan hansı şəkildə şikayət verilə biləcəyini müzakirə etdik. Detallara gəlincə, bu vaxtda danışa bilmərəm, çünki müzakirələrdən sonra o təkmilləşdirilməlidir. Ona görə də mənim dediklərim sonradan sənəddə əksini tapmaya da bilər.
Sergey Kuznetsovun qənaətincə ekspertlərin bircə istəyi var. Şikayətlər ədalətli şəkildə araşdırılsın, ona baxılma müddəti uzadılmasın.
Biz təklif edirik ki, qanunvericilik seçki prosesinin bütün üzvlərində etimad doğursun. Bunun üçün də hər şeyin orada daha konkret və aydın göstərilməsini istəyirik. Seçki prosesinin ədalətli keçirilməsi adamlarda şübhə doğurmamalıdır. Seçici və ya namizəd hüquqi pozularsa hansı səlahiyyətli orqana müraciət etməli olduğunu dəqiq bilməlidir, daha düzü bu qanunda dəqiq göstərilməlidir. Üstəlik də şikayətlərə qısa müddətdə cavab verilməlidir. Çünki seçki dövründə bütün məsələlər yetərincə qısa müddətdə həll edilməlidir. Seçkidən sonra namizəd məhkəmədə udsa belə əhəmiyyəti yoxdur. Qələbə artıq başqa namizədindir. İkincisi, komissiyanın və ya məhkəmənin qərarı əsaslandırılmış olmalıdır. Bu qərar şübhə yaratmamalıdır. Deməliyəm ki, layihəni biz hazırlamamışıq. Biz sadəcə təkliflər vermişik. Qanunu hazırlamaq ölkənin suveren hüququdur.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, bütün seçkilər ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə mövzusu olan seçki komissiyalarının formalaşdırılması haqqında Bakının rəyini gözləyirlər.
2005-ci ildə tövsiyələrimizdə mövcud komissiyaların hansı problemlər yaratdığını demişik. Ümid edirik ki, hökumət bizim təklifləri müzakirə edərkən seçki komissiyalarının seçki prosesində nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını nəzərə alacaq. Onu elə formalaşdıracaq ki, seçkilərin dünya standartlarına uyğun keçirilməsinə seçkiyə qatılanlarda hər hansı şübhə doğurmasın. Müxtəlif modellər var. Seçki məcəlləsini hazırlayan azərbaycanlı hüquqşünaslar bundan xəbərdardılar.
Venesiya komissiyasının əməkdaşı seçki komissiyalarında hökumətin istədiyi kimi qeydələrin təmsil olunmasına münasibət bildirməkdə çətinlik çəkdi. Onun qənaətincə bu siyasi təklifdir. Hüquqi baxımdan araşdırılması lazımdır. Komissiyada müstəqil ekspertlərin təmsil olunmasına gəlincə.
Mən başa düşmürəm bir tərəf, müstəqil ekspert kimdir, bəs onda o kimdir? Mən parlament üzvü deyiləm, mən hüquqşünasam, sənədləşdirirəm. Mənə dəqiq və aydın deyilməlidir ki, müstəqil ekspert kimdir, tərifi verilməlidir. O zaman mən də təklifə cavab verə bilərəm. Belə də bu abstrakt səslənir və bu sualı beynəlxalq ekspertlər yox, elə Azərbaycanda bir çox hüquqşünaslar da verə bilərdi.
Bu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsovun fikirləri idi. Görüşün qapalı keçirilməsini və mətbuata açıqlama verilməməsini isə tərəflər onunla izah edirlər ki, bu, texniki bir görüş olub, ona görə də mətbuata geniş açıqlama verməyə lüzum görməyiblər.
Şahnaz Beylər qızının Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsovla söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Ukraynada gərginlik bugün biraz azalıb, çünki rəqiblər nisbətən yumşaq danışıblar. 10 gündür ki, prezident Radanı buraxdığını, yeni seçki keçiriləcəyini elan edib dediyindən dönmür. Parlamentdə və başnazir Viktor Yanukovic də prezidentin fərmanını icra eləmək istəmirdilər. Amma bugün Yanukovic seçkinin mümkün olduğunu deyib.
Siyasi prosesin bütün iştirakçıları siyasi səviyyədə razıdırlarsa, seçki mümkündür. Onların hansı şəraitdə razı olacağını zaman göstərəcək.
Viktor Yanukovic. Prezident Viktor Yushchenko isə seçkinin vaxtını dəyişməyə razıdır. Amma Yushchenko onu da deyib ki, fərmanı qanun idi. Ukraynada faciə filan baş vermir, Ukrayna demokratik yola gedir. Prezident Yushchenko dünən Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə müsahibə verib deyib ki, böhrandan çıxmağın yeganə yolu seçkidir. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Prezident Yushchenkonun dediyinə görə demokratik tərzdə böhrandan çıxış yolunu ancaq yeni seçkilər təmin edə bilər. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəlcə Ukrayna parlamentində əmələ gələrək, sonra cəmiyyətin siyasi layına sirayət edən bu dərin böhrandan demokratik tərzdə çıxmağın yeganə yolu yeni seçki keçirilməsidir. Hal-hazırda Ukraynada seçki kampaniyası davam edir, seçkinin özü isə rəsmən mayın 27-sinə təyin edilib. Amma aprelin 11-də Yushchenkonun komandasından olan Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Vitali Hayduk deyib ki, prezident parlamentin buraxılması və erkən seçki keçirilməsi haqda fərmanın təxirə salınmasını istisna etmir. Hayduk'un dediğine göre bu demektir ki seçkinin tarihi değişilebilir. Böyle halde ise parlament müvekkati olarak öz vazifelerini yerine getirecek. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir gün əvvəl Yushchenkonun həmin fərman imzalamaq qərarının təhlükəli nəticələri ilə hədələyən başnazir Yanukovic artıq bugün müəyyən şərtlərlə erkən seçkidə iştirak etməyinin mümkünlüyünə işarə edir. Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində Viktor Yushchenko deyib ki, dialoq bütün tərəflər arasında hələ də davam edir. Məncə fərqli cəhət odur ki, biz müntəzəm olaraq məsləhətləşirik. Fəal dialog aparırıq. Biz bütün hakimiyyət strukturları ilə mütəmadi şəkildə dialog aparırıq. Əlaqə saxlama və yaxud dialogda iştirak baxımından nə parlamentdə, nə hökumətdə, nə də prezidentdə təcrid duyğusu yoxdur. Amma küçələrdə çadır quran nümayişçilər və hakim koalisiyadan olan deputatlar yəqin ki, bu fikirlə razılaşmaya bilər. Aprelin 17-sində Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamentin buraxılması haqqında fərmanının qanunu olub-olmaması barədə qərar çıxarmalıdır. Amma bu qurumun 18 hakiminin 5-i artıq siyasi təzyiqlərdən şikayətlənərək məsələyə baxmaqdan imtina edib. Eyni zamanda isə böhranın əhli yönündə beynəlxalq səylər davam edir. Hal-hazırda Rusiya və Polşa diplomatları Kiyevdə Ukrayna hökuməti ilə böhrandan çıxış yollarını müzakirə edirlər. Avropa Parlamentinin vice-prezidenti Marek Sivits, cümə axşamı günü Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Kiyevə vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə etdiyi səfərin yekunları haqda danışıb. Amma prezident Yushchenkonun dediyinə görə böhranın öhdəsindən gəlmək Ukrayna xalqının vəzifəsidir. Bu daxili problemi biz hökmə siyasi vasitələrlə həll etməliyik. Ukrayna xalqı bunu özü yaşamalıdır, çünki belə şeyi başqasından borc yaxud hədiyə almaq olmaz. Bu siyasi doğuş sancılarıdır. Mən əminəm ki, biz yalnız danışıqlar yolu ilə dialog vasitəsilə razılığa gələ bilərik. Dialogumuz əvvəlcə o qədər də təsirli olmaya bilər, belə yolda iniş yoxuşlar olur. Amma məhz bu yolla biz kompromisə doğru gedirik.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq Valyuta Fondu MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatının bəzi məqamlarından narahatdır. Bu barədə biraz sonra. Gəncə şəhər rəhbərliyi xüsusi qəsəbə salmaqla məskunlaşma problemini həll etmək istəyir. Bu haqda bugün Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Nüsrət İbrahimov, Fəmirlik Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Nüsrət bəy, bu yaxınlarda Azərbaycan əyalətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan şəhərlərindən biri olan Sözənçığı Gəncədən belə bir məlumat gəldi ki, orada villalarla, kotejlərlə mi deyim, bir qəsəbənin salınması planındadır və həmin bu qəsəbələrin salınması ilə, qəsəbənin salınması ilə məskunlaşma problemini həll etmək fikrindədirlər Gəncə rəhbərliyi. Həmin bu qəsəbə bir növ Bakının yeni yasamalında yerləşən bu ya Kanadalıların ya da Amerikalıların inşa etdiyi Royal Park'a bənzər bir qəsəbə olmalıdır, amma hansısa bir özünün yeni xüsusiyyətləri ilə. Birinci sual bundan ona ibarətdir ki, belə qəsəbələrlə nə qədər realdır indiki nizamanədə Azərbaycanda məskunlaşma problemini həll etmək fikrinizcə?
Bilirsiniz ki, dünya təcrübəsində belə qəsəbələrin, yaşayış qəsəbələrin, yəni demək, avtonom tipli yaşayış qəsəbələrinin salınması bir çox ölkələrdə demək, mövcuddur. Xüsusən də demək, Amerikada, Kanadada, Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə, bugün Rusiyanın özündə geniş yayılıb həmin kotej tipli yaşayış məntəqələrinin salınması. Təbii ki, bu son nəticədə bizim Bakı şəhərinə və Respublikanın digər regionlarına da ki, yayılması gözlənilirdi. Bakı şəhərində artıq bir neçə ildir belə yaşayış qəsəbəsi mövcuddur və bu belə tipli yaşayış məntəqələrinin artıq genişlənilməsi demək, bu günlər, ola bilər bu il və yaxud gələn ildə biz gözləyirik. Yəni, Bakı şəhərinin bir neçə yerində artıq planlaşdırılır belə yaşayış məntəqələrinin salınmaları. Xüsusən Yasamal rayonunun ərazisində, Qaradağ rayonunun ərazisində, Əzbəy rayonunun ərazisində belə tipli yaşayış sahələrinin məntəqələrinin salınması artıq planlaşdırılır və yəqin ki, bu yaxınlarda başlanacaq. Ancaq regionlarda belə qəsəbələrin salınması, xüsusən də Gəncə şəhərində təbii alqışa layiqdir. Çünki mən bilirsiniz ki, Gəncə şəhərinin ərazisi son illərdə Xanlar rayonunun hesabına müəyyən qədər genişləndirilib. Orada demək əhalinin demək yaşayış sahələrinin olan tələbi müəyyən qədər qismən həllində bu ərazinin genişləndirilməsi öz rolunu oynayır. sahibdir. Və Gəncə şəhəri baxmayaraq ki ölkədə demək həcminə görə və statusuna görə ikinci şəhər sayılır Bakı şəhərindən sonra. Ancaq özünün demək təbii resursuna görə, özünün yerləşdiyi ərazi, yəni coğrafi mövqeyinə görə Gəncə şəhərinin hətta Bakı şəhərindən üstünlükləri böyükdür. Yəni orada insanın yaşaması üçün lazım olan bütün təbii demək insanın tələbləri orada demək olar ki ödənilə bilir. Bu baxımdan Gəncə şəhərinin genişlənməsi və Gəncə şəhərinin inkişafı daha perspektivli görünür.
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Efirdə isə işdən sonra verilişini hər həftə içi hər gün Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən dinləmək olar. Kontekst proqramı davam edir. Keçmiş Sovet ölkələrində güclü iqtisadi artım müşahidə olunur. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu illik hesabatında deyir. Amma hesabatda MDB ölkələri, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının bəzi məqamlarından narahatlıq da var. Ekspertlərin nədən narahat olduğunu Şəhla Sultanova deyəcək.
Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirir ki, neft və qaz sahəsi müstəqil dövlətlər birliyinə aid olan ölkələrin iqtisadi gücünün artmasında başlıca rol oynayır. Buna ən yaxşı misal kimi Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan göstərilib. Enerji sektoruna malik olmayan MDB ölkələrinin isə zəngin təbii resursları var. Məsələn, Ukrayna neft və qaz istehsal etmir, lakin orada güclü polad sənayesi inkişaf edib. Lakin Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı göstərir ki, buna baxmayaraq keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım ümumilikdə yüksək inkişaf etməkdə davam edir, amma keçən il biraz aşağı düşüb. Bu ölkələrin ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7,7% artıb və bu il həmin göstəricinin 7% olması gözlənir. Rusiyanın ümumdaxili məhsulu keçən il 6,7% dək artmışdı. Və bu ilin sonuna qədər də göstəricinin 6,4% olacağı gözlənir. Ukraynanın isə ümumdaxili məhsulu 2006-cı ildə 7,1% idisə, bu il gözlənir ki, həmin rəqəm 6,4% olsun. Lakin 12 MDB dövlətinin əksəriyyətində ümumdaxili məhsulun artımında geriləmə müşahidə olunur. Beynəlxalq Valyuta Fondunun regionda inflyasiya, iqtisadi islahatların sürəti və birbaşa xarici kapitalın səviyyəsindən narahatdır. Keçmiş Sovet ölkələri, Mərkəz və Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatını öyrənən Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun iqtisadçısı Anders Asland Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Beynəlxalq Valyuta Fondunun öz hesabatında göstərdiyi bəzi məqamlarla razılaşmır. İlk olaraq Əslan deyib ki, MDB dövlətlərinin iqtisadiyyatı heç də tam olaraq təbii sərvətlər üzərində qurulmayıb. O bildirib ki, Qazaxıstan və Azərbaycana çıxmaq şərti ilə MDB ölkələrinin enerji istehsalı hal-hazırda inkişaf etmir. Buna baxmayaraq onların iqtisadiyyatı yenə artır. Bununla Əslan həmin ölkələrdə kifayət qədər iqtisadi sahənin olduğunu nəzərdə tutduğunu bildirib.
Əgər 8 ya 9% artım varsa, iqtisadiyyat inkişaf elədikcə daha çox şaxələr əmələ gəlir. Rusiyada enerji istehsalı çox zəif inkişaf eləsə də, Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% olur. Rusiyada enerji istehsalı zəif inkişaf eləyib, lakin Rusiyanın iqtisadi artımı ildə 7% göstərir.
Azərbaycanda iqtisadi tədqiqatlar məqsədinin mütəxəssisi Qubad İbadoğlu isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında MDB ölkələrinin neftin asılı olmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına xarakterik olduğunu bildirib.
Yəni belə götürəndə Azərbaycanın bir növ ixracat potensialının 90%-ni yanacaq xam mal məhsulları təşkil edir. Bugünə qədər Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı 53% isə, belə gedərsə 2007-ci yekunlarına görə bu 60% örtəcək, 2008-ci ildə artıq 65%, 2010-cu ildə isə ümumdaxili məhsulda neft sektorunun payının 80% ötəcəyi gözlənilir. Yəni bu artıq 2012-ci ildən sonra neft hasilatı tempinin aşağı düşdüyü zamanda Azərbaycan üçün ciddi demək problemlər yarada bilər və perspektivlər çox tutqun görsənir.
Anders Asland isə hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun inflyasiya ilə bağlı narahatçılığına ən yaxşı misal kimi Ukraynanı misal çəkmək olar. Ukrayna sabit valyuta məzənnəsinə malikdir və öz valyutasını Amerika Birləşmiş Dolları ilə müəyyən edir. Bununla belə Ukraynada maaşlar qalxır. Əslandın fikrinə görə Beynəlxalq Valyuta Fondu sabit Ukrayna valyutasının yox, qiyməti dollarla müəyyən edilməyən Ukrayna valyutasında olmasının tərəfdarıdır. O deyib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bu yolla inflyasiyanın azalacağını düşünür. Lakin Əsland deyir ki, Ukraynada hakimiyyətin siyasətindən asılı olmayaraq Ukrayna iqtisadiyyatı dəyişməyəcək. Nə olursa olsun qiymətlər qalxacaq.
This is taking place
Ukraynada maaşların artması valyuta məzənnəsinin qiymətinə görə yox, məhz inflyasiya vasitəsilə baş verib. Beynəlxalq Valyuta Fondu istəyir ki, bu ölkələr öz valyuta məzənnələrini qiymətləndirsinlər. Məncə bu elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Bunu sabit valyuta məzənnəsi vasitəsilə elədin, yoxsa dəyərsiz valyuta məzənnəsinin artırılması ilə?
Əslan həmçinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi islahatların keçmiş komünist ölkələri olan Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrindən daha zəif aparılması haqqında məlumatını da təsdiqləyib.
Şəhla Sultanova, konteksti dinlədiniz, Canbakı verilişinin bugünkü buraxılışında nəqliyyatdan danışılıb.
Canbaki söylemezsiniz.
Can Bakı
Can benim, Bakı senin, Bakı sərrətimiz, Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Bakılılar ne vaxtdan avtomobilə minib?
Bircə faktı deyim ki, 1911-ci ildə Bakıda cəmi 36 avtomobil olub. Bəli, 1911-ci ildə və 1926-cı ildə isə Bakıda cəmi 897 avtomobil olub, onun da haradasa 340-a yaxını minik avtomobil olub. Qalanlar yük daşıyan və digər xüsusi sifarişlə işləyən maşınlar olub. Yəni təsəvvür edin, düz 101 il bundan qabaq Bakıda 897 maşın olub. Amma bu gün artıq 710 mindən 720 minə yaxın maşın var Bakıda. Təxminən görün nə qədər artıb. Və hər il nəzərə alsaq ki, 70-80 minə yaxın fərdi minik avtomobili Azərbaycana daxil olur. Bu rəqəmin yaxın vaxtlarda milyona çatacağı gözlənilir. Və Bakı kimi relyef olan bir paytaxtda bu təbii ki çox böyük problemlər yaradır, amma inkişaf əsridir. Nostaljistlər çox gözəldir, köhnə Bakı da gözəldir, 1911-ci ilin Bakısı da gözəldir, amma yenə də deyək ki, indi cəmi 36 avtomobillə bu kifayətlənmək olmaz.
Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov qonağımızdır.
İnanın, burada siqnal verən sürücüdən tutmuş yeraltı keçidə girməyən piyadaya qədər hamımızın günahı var. İndi bax orada deyir məsəl üçün yeni yol nə vaxt çəkilir? Yeni yol çəkilir, amma çox yeni başlamışıq. Ona görə də görmür və birdən bura bunlar hamısı həll olunacaq. Sadəcə olaraq hər birimiz bu məsələyə öz töhfəmizi verməliyik. Valla, billah oturub kimisə qınamaqla iş getmir. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Siqnallar məsələsi ilə bağlı bayaq mən dedim ki, ümumiyyətlə bütün qanun pozuntularına bağlı biz tərəfdarıq ki, yüksək cərmələr olsun. Yüksək cərmə olmayan yerdə heç kəs qorxmayacaq. Biz özümüzdə 400-dən artıq yer müəyyənləşdirmişik ki, dayanacaq olsun. Çünki ona görə deyə bilmirik ki, bu dayanacaqlar hələ yoxdur. Yəni biz özümüz də o dayanacaqları qoyandan sonra tələb eləyərik. Bu barədə danışıqlar aparılır və 400 yerdə biz dayanacaqlar qurandan sonra təbii ki, çox ciddi cəza tələb
eləyəcəyik.
Bəli, tələb eləyəcəyik və bu çox ciddi tələb olacaq.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı verilişinə hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asmaq olar. Bu qədər, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə tanınmışlar verilişi olacaq. Proqramın qonağı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim eləyəcəm. Bu dəfə kəm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edən və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərliyi eləyir. Diləyinlə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım.
Mən də minnətdarım ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Sülh və Demokratiya İnstitutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər, siyasi dustaqlar, məhkəmələr, ancaq inkişin nəticəsini görmürük.
Kimdədir bu bunun günahı?
Ən birinci, əlbəttə, vəzifəli şəxslərdə, hansı ki qanundan konstitusiyaya görə öz borcunu yetirməlidirlər. Prezident, məmurlar.
İndi mən sual verəndə ki, işlər necədir? Siz dediniz pis və...
Başladım danışmaq, çünki bu mənim işim də, həyatım də birdir.
Yaxşı, həyatınızda işlər necə gedir?
Siz deyirsiniz, şəxsi. Ailədə?
Şəxsi, bəli,
çox ailə. Yaxşı. Həmşəki kimi.
Bax, necə olur ki, cəmiyyətdə yaxşı getmir, ailədə yaxşı gedir. Onda belə çıxır ki, ailədə mani olan yoxdur.
Əgər mənim ailədə iş yaxşı getməzdi, mən özümü bütövlüklə öz işimə verə bilməzdim. Mən arxayınam ki, mənim arxa cəbhəm mənim tərəfimdədir, orada hər şey səliqəlidir, orada hər şey orduda kimidir və mən arxayın vuruşuram on cəbhədə.
Cəbhə dediniz, xalq cəbhəsi yadıma düşdü. Bir vaxtlar onun yaradılmasında iştirak edən adamlardansınız və kifayət qədər yuxarı eşalonunda təmsil olunmuşsunuz.
Təşəbbüs mərkəzini yaratdım, ustavı yazdıq, mərənnəmə, nizamnəmə, xalq cəbhəsinin birinci nizamnəməsini, mərənnəməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Verdilər mənə, mənim o çədin Azərbaycan dili ilə mən onu oxudum və sonra işittim bölgələrdə deyirdilər ki, hazırda xalq cəbhəsi var. Onun da rəhbəri qadındır. Cəmaat qadın deyirdi, çünki mən oxumuşdum o mərənnəmi Azadlıq radiosundan.
Niyə 15 nəfər oxumadı? Nə idi səbəb?
Bilirsiniz, sovet vaxtı idi. Mənim fikrimcə çəkinirdilər də.
Amma siz çəkinmədiniz.
Mən heç vaxt çəkinmirdim ki, o uşaqlıqdan.
Leyla xanım, daha dediniz, oxudunuz, efirə məlumat verdiniz bu təşkilatın nizamnaməsi, məramnaməsi barədə. Amma sonra getdiniz o təşkilatdan.
90-cı ildə.
Bəlkə yaxşı yazmamışdınız mı, yazılmamışdı mı? Bəlkə yaxşı təşkil eləməmişdiniz?
Yazılmışdı çox qəşəng. Nizamnamə də, mərənnamə də. Və onu yazan adamlar da böyük bir idealla yaşayırdılar. Ancaq sonra mən də ad çəkmək istəmirəm. Çünki romalar deyirlər, dünyanı dəyişdirəndən sonra o adamın dalınca ya danışmazlar, ya yaxşı danışarlar, ya susarlar. Hə? Onun üçün ad çəkmək istəmirəm, ancaq o nizamnəmə və mərənnəmə ayaq altında düşdü. Onu necə indi qanunları tanımırlar. Onu da tanımadılar və biz gördük ki, o idealla yaranmış təşkilat artıq gedir, çevrilir. Mən o vaxtı da 90-cı ildə bir dənə məqələ də yazdım, rusca, mera ответственности политика, yəni siyasətin məsuliyyəti. Və orada yazdım ki, biz fikirləşirdik ki, xalq cəbhəsi Gerakl kimi güclü olacaq, Apollon kimi qəşəng olacaq və Afina kimi ağıllı olacaq. Ancaq əslində bir dənə Şarikov oldu Bulqakovun yazan və Şarikovla da mənim yolum bir deyil.
Leyla xanım, bax, romanlardan misal gətdiniz, o misal əslində bizdə də var ki, ölənin dalınca danışmazlar, atalar sözüdür, xalq deyimidir və o Afina, Herakl və s. misallar çəkdiniz. Maraqlıdır, yəni Azərbaycanın da qəhrəmanları da var. Mütaliyyənin geniş olmağındandır misallar deyək ki, Romadan, Herakldan çəkilir, yoxsa başqa, bəlkə dillə bağlı, bəlkə təhsil başqa istiqamətdə götürür.
Təhsil mən tarixçiyim və ümumiyyətlə mən tarixçi kimi yaşayıram bu öz həyatımı və tarixçi kimi əlbəttə qədim əsr, ən birinci mədəniyyət hardan gəldi o? Yunanistan, Egipt, Roma, Misir.
Aydındır. Leyla xanım, hansı...
Əlbəttə, mən Mana Midyanı Albaniyada tanıyıram. Ancaq demək olmaz ki, orada Sofokl kimi ya Evripid kimi yazıçılar vardı.
Amma qəhrəman var da, deyək ki...
Siz Babiki demək istəyirsiniz, qəhrəmanımız var. Ancaq Babiki heç kim görməyib. A Herakl Miftan gəlir.
Herakl da görmüb.
Yox, Herakl Babək,
Babək daha əsaslıdır, çünki...
Babək vuruşub, ancaq Herakl görkəmi qəşəng idi.
Bəlkə onlar görkəmi daha yaxşı düzəldiblər, biz yaxşı düzəldik.
Bəlkə də.
Onlar onu yazanlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Leyla xanım, tarixçiyəm dediniz. Tarixi bitirmişsiniz, bilirəm. Amma bu siyasətdən sonra getdiniz, yəni Xalq Cəbhəsindən sonra mən bilirəm, Sosial Demokrat Partiyasının yenə də təməlinin qoyulmasında iştirak elədiniz bir müddət orada, oradan da getdiniz. Yəni, indi siz daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınırsınız və Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüququ qorumaq maraqlı oldu ona görə getdiniz, yoxsa siyasət biraz yorucu oldu?
Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsində yaradanda mənim orada işim iki istiqamətdə idi. İnsan hüquqları qorumaq və məlumatlandırmaq dünyanı Azərbaycanda gedən proseslərdə. Ən birinci Qarabağ məsələsi, erməni informasiyasının blokadasını pozmaq. Və məsəl üçün birinci Azərbaycanın siyasi dustaqların siyahını 89-cu ildə Britaniya, Londona, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatına mən aparmışam. Yəni ki, bu ona nötəridir ki, insan hüquqları pozulur və onları müdafiə eləmək lazımdır, qanun olmalıdır. Biz istəyirik hansı ölkədə yaşayaq, harada ki, qanun padşahdır, padşah qanun yox. Bax, ona nötəri harada oldu, mən bu istiqamətdə işləyirəm.
Bu işlə məşğul olduğunuza görə sizə minnətdarlıq eləyənlər də var. Sözsüz ki, hüququnu qoruduğunuz adamlar daha çox. Amma buna görə sizi qınayanlar da var.
Hə, sonra o qınayanlardan məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, vallax bağışlayın. Təkcə Leyla Yunusu bizi müdafiə eləsin.
Bax, maraqlıdır.
Söyürdülər, onda, söyürdülər.
Onda necə fikirləşirsiniz? İçəridə bir kin, kidurət belə olurmu ki, bəlkə heç müdafiə eləməyir?
Hə, burada əsas məsələdir, şəxsiyyət yox. Əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləməliydi və əgər bu şəxsiyyətlər hansı gözləri meşəni yandırdılar, hüquqları pozulur, onları müdafiə eləmək lazımdır. Çünki əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləsin. Ona baxmayaraq ki, kimin qanunları pozulur. Mütləq, 100%.
Yəni, danışığınızdan belə başa düşdüm ki, hələ ki, qanun işləmir.
mənim danışıqdan siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Siz bilmirsiniz ki, səməmi ilə işləmir. Heç yoxdur burada qanun. Azərbaycanda qanun işləmir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələrin sədrləri ümumiyyətlə məhkəmələri aparanda qanundan bihəbərdilər. Bu ilin yanvarın 16-sında Sülh və Demokratiya İnstitutu bir dənə qəşəng tədbir keçirdi. Biz bir illik məhkəmələri monitoring eləmişdik və 40-dan çox məhkəmələrin sədrlərinin adlarını mətbuatda çap elədik ki, onlar qanunları pozurlar və 50-yə yaxın məhkəmələrin sədrlərinin adından 3 nəfəri seçdik. Hətta Nazirə Fikret Mamedova məktub göndərdim ki, bu üçünü də 295-ci məddə ilə cinayət məcəlləsinə cinayətə cəlb eləmək lazımdır ki, onların işində cinayət işi var. Onu da sübut elədik və mən inanırdım ki, heç olmasa hansısa cavab olacaq. Ya məni məhkəməyə versinlər, ya onları cəlb eləsinlər. Elə bir quyuya atdım. Heç bir cavab yoxdur.
Leyla xanım, siz həm də Cəbhə Hakimiyyəti dövründə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
O, ayrı cürdü. İnformasiya, analitik, idarə ol.
Bəli. Və televiziya ekranlarından da biz sizi görürdük. Müharibə ilə bağlı, atəş xəttində döyüşlərdə olan vəziyyətlə bağlı məlumatlar verirdiniz. Elə olurdumu ki, girsəkliyi əks elətdirməyən xəbər vermək məcburiyyətində qalasınız?
Bunu eləmirdim, ancaq havaq bilirdim ki, lazımdır biraz susmaq, susurdum.
Bu xeyir verirdi?
Bilirsiniz, mən hərbiçi deyiləm. Mən ora getdim Xocalıdan sonra. Xocalı soyqırımından qabaq, deməli, mən rəhbərlik eləyirdim sülh danışıqlara Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın insan hüquqları təşkilatları və biz neçə görüş keçirdi, hələ Bulat Akucava da bunu dəstəkləyirdi Azərbaycandan Əkrəm Əzizli, o biri tərəfdən qrant motivasiyan deyəsən. Ancaq Xocalı soyqırımından olundan sonra məndə nəsə belə bir sındı və mən artıq bu işlə məşğul ola bilmirdim. Və xavaq mənə təklif olundu Xalq Cəbhəsinin tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən ki, siz bilirsiniz ki, ermənilərin informasiya çox güclüdür, lazımdır ki, bunu qorumaq və s. Və analiz də vermək, necə bunu işləmək, gəl Müdafiə Nazirlikdə. Mən dedim ki, mən gələrim, ancaq o ondan ki, mənim işimə heç kim daxil olmayacaq və o adamlarla işləyəcəm, hansı ki, özüm yıxacağım. Və akademiyadan, yəni ki, intellektualları yığdıq və işlədik. Və o vaxt demək olar ki, çox-çox jurnalistlər gəlmişdi Azərbaycana. Bax, indi Tatiana Çaladzı var, çalışır. Yəni. Bu Tatiana Çaladzanı mən tapdım Latviyadan, gətirdim. Hələ mənim evimdə də qalırdı və çox qəşəng işlədi. Thomas Golds, Amerikanlı, onun həyat yoldaşı Türkiyədə qəşəng bir kitab yazdı. Onu da biz tapdıq, gətirdik. Steve Levin, hansı ki Xocalıdan, özü Amerikanlıdır, İngiltərədə də işləyirdi. Onu da gətirdik, yazdı. Yəni ki, əlimizdən gələni eləyirdik, yazırdıq. Və mən sizə deyim, mən o vaxtı, o xoşbaxtlıqdır. Çünki elə adamlar vardı, deyirdim ki, artıq saat 3-dür gecə, gedin evə. Leyla, 1-2 saatdə işləyək sonra. Heç kim evə tələsmirdi. Hamı orada yanırdı, işləyirdi. İndi özünüz bilirsiniz, orduda necə korrupsiya var. O vaxt nazirin mavini idi, zampatılıq, bütün təsərrüfata baxır, nə alırlar, nə eləyirlər. Yəni ki, bu nazirin mavini, deməli, Vahid Musayev mavinidir, nazirin mavinidir və onun məsuliyyətində idi bütün ərzaq, ordusuz, hər şey. Və deməli, o qədər təmiz adamıdır. İndi heç kim təsəvvür eləyə bilməz ki, belə bir yerdə oturan general gündüz yeməyinə kilkə yesin və ordudan gedəndən sonra onun həyat yoldaşı, ailəsi yaşamağa pul tapmasın və öz evini satdılar ki, yaşamaq üçün. Bax, belə işləyirdilər. Gecə gündüz bu adamlar vuruşurdular, yanırdılar. Doğrudan da vətənpərvərdilər. Elə yaxşı oğlanlar dünyanı dəyişdi. Və mən xoşbaxtam ki, mən bu adamlarla rastlaşmışam, işləmişim. Çinçi. 101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Leyla xanım, rütbəniz var idi mi?
Yox. Deməli, indiyənə kimi deyirlər, polkovnik, polkovnik, deməli, o vəzifə harada oturmuşdam, orada polkovnikdan aşağı olmazdı, polkovnik general ancaq o yerdə oturardı, harada ki, mən oturmuşam. Ancaq mənim rütbəm yox idi, mən mülkü şəxs idi. İstəmirdim də, mənə lazım idi.
Bəs hərbi maşına, deyək ki, tanka mı, BTR mi, minmək necə?
Yox.
Yəni, deyirəm,
pistoleti götürmüşdüm, çünki əgər ərmənilər əlinə düşsəydim, əlbəttə mən örgətdilər necə özünə güllə atmaq. Onu örgətmişdim. Özümü vurmağı.
Bəs qarşı tərəfi, yəni başqasına atmaq necə öyrətməmişdilər?
Yox.
Ancaq özünüzü vurmağı öyrətmişdim.
Özümü vurmaq.
Heç soruşmadınız ki, bəs başqasını necə vurmaq lazımdır? Hər halda...
Mən tək deyildim, yanında əlbəttə əskər azabitlər vardı, onlar vuracaqdılar. Mən ancaq fikirləşirdim ki, Allah eləməsin, ərmənilərin əlinə düşəndə sağ qalmayasın.
Yəni, elə bir məqam gəlsə necə fikirləşirsiniz? Adam özünü vura bilər, yoxsa yox?
Mən bilmirəm.
Hər halda yaxşı ki, buna ehtiyac olmayıb.
Əlbəttə.
Gedirdiniz o cəhbə xəttinə, nə sizin üçün daha çox qorxuluydu?
Mən çox inanırdım ki, bir neçə dəfə belə bir vəziyyət var idi ki, biz Qarabağı təmizləyəcəkdik. 92-ci ilin payızında Aşot Bliyan o vaxtı Ermənistan parlamentin rəhbəri Bakıya özü gəlmişdi, onu Levontir Petrosyan göndərmişdi. O vaxt bizim qoşunlar demək olar ki, Laçını az qalmışdılar, götürsünlər və şimaldan da Stepanakertə yaxın artıq gəlmişdi, cəmi iki kənd qalmışdı. Moruvdax bizim idi və o gəlmişdi, danışsın ki, gəlin sülh sazişi bağlayaq, çünki biz razıyıq ki, avtonomiya olsun. Hətta mədəniyyət avtonomiya da razı idilər, ancaq xayiş eləyirdilər ki, o ermənilər hansı ki orada yaşayırdılar, qaçmırdılar, yaşayırdılar. Onlar orada qalsınlar, biz onları oradan təmizləməyək və sülh danışığa gedək. Deməli, bu payız idi, belə sentyabrın axırı 92-ci ildə. Ancaq onu nə isə qambar qabul elədi, nə prezident qabul elədi, Rakim Qasiyev qabul elədi, ancaq onun səlahiyyəti yox idi bundan danışmaq. Və o getdi. Bilirsiniz, o vaxtı inanırdılar ki, artıq müharibəni uduruq. Sonra ikinci dəfə də belə bir vəziyyət vardı. 93-cü ildə mümkün idi. Ancaq vəziyyət indi bu cürdür. Bax, onu adam çox narahat idi ki, görürsən ki, hər şey Azərbaycanın əlindədir. Sürsətdə, adamlarda, pulda, həqiqətdə, ədalətdə. Və az qalırdı ki, indi qələbə çalırıq. Sonra da görürsən ki, axmaqlıqdan nə qədər təklif eləyirdik ki, müharibəni elan eləyin, müharibəni elan eləyin. Bilirsiniz, müharibəni aparırdı Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi. Əgər müharibəni udmaq istəyirsən, gərək bütün dövlət, bütün ölkə bir yerdə olsun, müharibə vəziyyətində. Gəlirdilər yaranılan cavan oğlanlar, qan itirirdilər, ondan ötəri dünyanı dəyişdirirdilər. Çünki vaxtında o biri nazirlik maşın göndərmədi ki, onları qospitallərə aparmaq. Bilirsiniz, bizimkilər çox sadə baxdılar ermənilərə. Onu ciddi qəbul eləmirdilər. Ancaq ermənilər, onlar çox ciddi hazırlaşırdılar. Onlar doğrudan da qorxurdular. Ancaq bizimkilər elə deyirdilər ki, vur-vurumdur.
Leyla xanım, neçə dəfə məğlub olmuşsunuz özünüz?
Özü?
Yəni insanın özünün qurduğu bir şeydir. Deyək ki, siz cəbhədən getdinizsə, bunun özü də bir növ sizin özünüzün həm də məğlubiyyətiniz olur. Ona görə ki, ümid bəslədiyiniz bir şey sonra sizin fikirləşmədiyiniz kimi olur.
Bilirsiniz, elə adamlar var, hansı ki, bunu çox ürəyinə salır və çox pis vəziyyətdə olur. Və mən bunu başa düşürəm. Ancaq mən Mark Avreliyanın bir gəlşəng sözü var. O deyir ki, bizim həyatımız odur, biz onun haqqında nə fikirləşirik. Onun üçün belə vəziyyətdə düşəndə o Mark Avreli tez mənim yanıma olurdu. Mən də deyirdim, Mark, bax vəziyyət belədir. O da mənə deyirdi ki, fikirləş, sən ki ağıllısan, sən çox-çox ağıllı adamsan, Leyla. Sən gərək özünü itirməyəsən. Mən də deyirdim, hə, indi mənim qarşımda gör nə qədər problem var, nə qədər düşmən var. Və mənim bir dənə dostum var, deyir ki, səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Ha vaxt məni güncəyə sıxışdırırlar, mənə elə bir təzə qüvvə qalır. Və Mark da yadımdadır, o bir sülərdə.
İndi siz özünüzü küncdə hiss eləyirsiniz daha çox, yoxsa ortada?
Ön cəbhədə. Bir də deyirəm, bəlkə o biri adamlar mənim kimi yaşamır. Yəqin ki, yaşamır. Ancaq bir tarixçi kimi mən həmişə fikirləşirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində avqust 42-ci il Volqaya kimi gəliblər və 227-ci əmr olub Nişagu Nazad. Sən hava gəlirsən o tərəfə, sən özün özünə deməlisən ki, 227 və Birlinə çatırsan. Mən Birlinə hələ çatmamışam. Ancaq Volqanı keçmişəm.
Leyla xanım, bir övladınız var, səhv eləmirəm sən.
Bəli.
Qızınız. Onun hüquqlarını necə? Pozursunuz arada?
O mənə deyir ki, mənim hüquqlarımı pozma. Və başlayır danışır. O qədər oxuyub ki, o insan hüquqlardan. Mən isə susmalı olurum. Hə, çox danışır. Kalıq nəsə eləyirəm. Çox evdə oxuyur, görür, bilir. Onun üçün hətta maddəni də deyir o beynəlxalq konvensiyaların ki, bax, burada sən mənə qarşı bunu istifadə elədin. Məcburəndə qalıram susmağa.
Leyla xanım, həyat yoldaşınız Arif Yunus. Universitetdə tanış olmuşsunuz deyəsən, hə?
Bəli, biz bir yerdə tarixçiyik. Onun üçün Volqanı danışanda mən ona demirəm ki, məsəl üçün vəziyyət ağırdır, filan şey. Mən ona rəqəm deyirəm, o başa düşür vəziyyət nə yerdədir.
O necə, sizin hüququnuzu pozur, yoxsa yox?
Yox.
Söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi, sizin cəmiyyətinizdə hər şey qaydasındadır.
Harada burada nəsə var ki, mən divarəmi, hələ hər şey qaydasındadır, gözləməsin.
Gözləyməsin. Biz arzu eləyirik ki, həmişə hər şey qaydasında olsun. Əgər cəmiyyətdəki vəziyyət doğrudan da siz deyən kimidirsə, orada da hər şey qaydasında olsun.
Mən deyən hələ ondan da pisdir. Mən deyəndən də pisdir vəziyyət.
Çox minnətdarıq ki, bizim studiyamıza gəldiniz.
Siz də sağ olun. Həmişə hörmət eləyirəm Azadlıq radiostansiyasına. 89-cu ildən köməklik elədi ki, Azərbaycan millətinə, xalqına, xalq cəbhəsindən və bugün vəziyyətdən ətraflı danışa bilək.
Təşəkkür edirəm bir daha, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışları verilişində növbəti qonağımızla hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbətimiz başa çatdı. Söhbət həmişə kimi mən İlqar Rəsul aparırdım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Hüviyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7